Salam, hörmətli dinləyicilər. Dinan Dünya proqramamıza başlayaq. Bugünkü proqramamızda Türkmenistanda neşəkəslərin ötməyinin enataların, qeydlərin qalınına göz yummağına səbəb bolyandığı barədə tayyarlanan məlumatı, yigitlərin qeydləri alıp qaçıb öylənmək yağdayı, Türkmenistanda barmı deyən temadan keçirilən söhbətdəşçiliyi, şeylə də ortiyyətdəki Mərkəz Aziyalı rəhmət migrantlarının ors qeydlərini öylənməyə çalışıyandığı və onun səbəbləri barədə tayyarlanan reportajı dinləyib bilərsiniz. Tolqularımıza qalın. Мәгълүматлар күрә, нише маддалар Ауганстанның Орта Азия һәм Европа йортларына, Мәркәз Азия дәүләтләре аркылы кечерелер. Бу ягъдайда нишаның улы бөлеге шул йортта калып китер. Мәгълүматлар күрә, соңгы дәврдә Түркменстанда нише кешегә каршы күп чаралар күрелер. Күрелгән чараларның кабер нәтиҗәләренең дә көзе ийләндеге әйтелер. Шәйле дә булса, интек Түркменстанда бу проблема бар. Нешекешлігін яшыларың арасында кейіннен яйрандығы хем мағлуматларды айтылияр. Бұ яғдай қиырларын өстіріп кемалы кетіріп, оны мұнасип егіде дұрмысы чықарып, бақтыны ғуынып отырмақ ісілегінде болон енаталарын аладасын арттырияр. Хатты олар қиырларына нешеден сап егіт тапсалар, асырлар бой традиция өрлен қиырларын қалыңына көз юмярлар. Хорматлы дінлейчілер, келін шу темадан кейіншілейін мағлуматы хабарчимыз Солтан Ачилавадан дінлейлі.
Түркменстанда оны нәсіл мұннан өзіл қиыларың тұрмыша чықмағында қалың меселесі ұлы проблемаларың бейір өліп тұрыярды. Қанун өнші қалың алмағам, қалың бермегім қатаған олса да, бұяғдай бір нәсі 10 иліқлар дауам етіп келді. Түркмен масқалаларында бір нәсі оғылы олан адамлар бір оғылы өйірінен соң екінші бір оғылы өйірмәге кезек келенше, олар оғылы өйіріндегі бергісінен шықып білмен көсенселер, кәбір бұқара ұжылықлар болса, оғылы өйірінде қарт қоғылы батып, ұзақ күлер бергіден шықып білмен қиыншылық чекерділер деп, Ашхабадлы яшайды 63 жасы пенсионер ор жәннеттайда сөхбеттесі ғашты. Бұ яғдайлар соң қиыларда біраз қолға үйтіліп басылапты. Қалың меселесі қиының кейімге жіме, дер ор өй ғошларыны бітірмек көлін сәкіленіліп, қиыларың өз халан етілеріне дұрмыша чық ялық өленем, еңі қайлесі бұғыратты. Соң қиыларда оғлаларың арасында неше кәсілерін көп білмәу өлен, ең аталар қиының дұрмыша чық кәне етінің неше беласынан саптығына көділері етсе, қалың меселесінің ағзамалығы қайыл олмағасылы барып еттілер деп ол дауам етті. Соңғы жылдарда илатың байында қарип қатланың несе мәлім бөлініп басламағы, неше жаудасының идеяларың, жоқары өліпе елап, харам майлық топлиярларың көпелмәнің нәтижесінде қалың алмақ, қалың бермек көп оның таварылары хем өз өлішілі бір көрініше кетсіп оғырады деп, ол бай қатлықлардан болан адамларың таппен деп тесуырлары барады шейлі ұрын верді. Алмян қалың эсасы бөлігі қиыда да қылмалы алтын сайсеплерден олып, Ол оғлан тарапының мадды яғдайны өрі салыныяр. Хемешелер оғлан тарап қиының қалыңыны кетсірінде салыныян алтын сайсеплерім қалың өлін кетсірлерді. Соңғы бір қиылықта өзіпелі пұлла адамлар қиыда салыныян алтын сайсеплер қоушырмағы рестораларды ұлы давары құрнамақ өлін амалы асырыярлар. Сейлі рестораларың ең адаланы болса, Ашхава шәрінде бердіңді ерлесен президент атының ресторандыр деп ол дауам етті. Қызылдақтыма үшін Ресторана оғлын тараптан ем, қиыз тараптан ем яқын қарындашылар, оғлының дос ярлары, қиыздың жоғырылары еғінан шиярлар. Той ағшамында болшы әл сақсақ көзеліп түрлі тағамлар өлен мейхмалары хезет қормат еділер. Тұрмыш құрыян оғлын өлен қиыз өз орынларыны әйелерлер. Оның соң оғлының әйтсесі өз келілігінің бойынына алтын зынжыр, құлығына алтын халқа, еліне алтын үзік тақмақтан басылайар. Соңғы оғлының әм қиыздың әм яқиылары кезек келігіне яғышлары өз алтын соғатларын қоушырып басылайарлар. Хер соғат үшін қиыз өлен оғлын өр тұрып, икепленіп өз міннеттарлықларын білдіріярлар. Давары еділ той даварасы әлі бір нәтсі сағаты чекер деп оғыл жәннеттайды сөзін дауам етіп шейлі дейді. Ашлық нәме итірмел, тоқлық нәме итірмел дейлін заманы болды. Өзіпі елен емелдарлардан шыққан бұ тәзіріклер барға өі барға бағдалар. Сапармырат Ниязов дөрінде пұлы бар адамлар хем өзіпізінен қорқып бейлі көз шыққын сейшілер етіп білмелділер. Етіл айын яғдайында хем олар басын президентің деміне түшерділер. Хәзіркі дөрді өлі өзіпіл адамлар дөулет ел басшысының өзлеріне білдірген анамыны өз шақсы бәхбетлер үшін істілетіклерше ұланярлар деп елдесіміз дауам етті. Әлбетті бұлар әлі махаватыл дәпілер діңе қасапсыз пұл қазанян әмелдарлар тарапынан дөреділер. Күн күзеранны зордан айлаян үйіні қиылатта бейлі дәпілер шықармаға яғдай жоқ деп ол сөзінің соңында айтты.
Hormatli dinleyiciler, siz Sultan Açılova'nın tayyarlan mağlumatını dinlediniz. Yigitlerin qıyızlar alıp kaçıp öylenmek yağdayı Qazaqstanda, Qırğızstanda ve Qaraqalpaqstanda köp duş gelyar. Emma qıyızlar alıp kaçıp öylenen maskalaların 65-70%'nin ayrılsıyandığı hem statistik mağlumatlarda aydılyar. Eytem yigitlerin qıyızlar alıp kaçıp öylenmek yağdayı Türkmenistan'da bar mı? Onun sebepleri ne mi? Мен шейле сорогулар билан Туркмен саллы карашсыз журналист Дәүләтмират Язгулыева йөз туттым. Дәүләтмират, умуман яшьләрнең кыйдылар алып качып өйләнмәк ягъдай барысында нәм әйтеп беләрсәңез?
Доурданам соңгы дәүрдә Туркменстанна өлен яни гыттарын алян машкаласыны яни йоллосыны алып качмак мәхәлләсе Sonku dövürde köpöllü, bunu gizlemek mümkünle. Geçen asırın 80 yıllarına çenli Türkmenlerin arasında alt kaçmak böyle bir hesettir değil eken. Bizim şunlarımızda ölünen yigitlerin alt kaçacağını 20%'den az değerlerini aydarlar.
Yigitlerin kıyıdları alt kaçıp ölünmenin sebepleri ne mi dedi pikir ediyeniz?
Elbette bunun sebebi sosyal mesele adamların Yani dolu, kalın çölep, dolu toyu harcı tapıp bilmeyenlerinden deyip aydılsa has kov olur. Elbette bu birinci sebep. İkinci sebep ki halatta henüzem seyredim olsa yani inataların vermeyecek bol yerleri hem var. Elbette bu her Türkmenistan'a katı ağır. Yani üçüncü bir mesele elbette bunu aitmek ağır yönü buna varamazdan en çok toy etmeye kadar canı sıkatlaşıp da vurup aydır. Yani iki aydın toy seferi bellense de şu yağışlar kısa o düşüp alt kaçmağa mecbur oluyorlar.
Devlet Murat, ulu yağışlı kıyılın arasında hem kaçıp durmuşa çıkmak tendensiyası var mı?
Alt kaçan oğlanlar esasen 22-23 yaşa çenli oğlanlar deyip aysa olur. Elbette seyrek yağdaydı. Alp baş bölünen oğlanlar 30 yaşlarında hem boğuluyor. Sebep durumu sebeple soy yaş için ölünmedik oğlanlar öğlenen 10-12 yaş kişi kıyırlar bile tanışıp sonundan sonra alp kaçacaklar hem boğuluyor. Esasen hem de 17-18 yaşlı kıyırlar köpülün çağdaydı kaçacaklar. Kıyırlar kaçmanın sebebini hem Yani Türkmenistan'a bilişimiz yani neşe velatırdıyız. Hasım yaşlarda sonun için kıyırlara saylat seçmeye mümkünçülük yok.
Hormatlı dinleyiciler, siz Türkmenistan'da hem yigitlerin kıyırlar alıp kaçıp öğlenmek yağdayı bar mı diyen temadan geçirilen söhbetteşliği dinlediniz.
Qadim dinleyiciler, Azadlık Radyosu bilen mobil telefon arqali xabarlaşıp bilersiniz. Bizim SMS üçün nomorumuz qoşmaq 7 906-793-60-74 Qaytalagar Qoşmaq 7 906-793-60-74 Azadlık Radiosu Gece Ünlüyüz sizin xizmatınızda.
Biz öz gepleşiklerimizi devam ettiriyoruz. Sayınçıların pikirine göre orsiyette iqtisadi mümkinçiliklerin qovudığını öz tecrübesinde gören Merkez Aziyalı Zähmet migrantları yerli ors qıyırlara öylenip sol yerde qalmağa çalışıyarlar. 15. yanvar günü Moskva şəhərinin Nikalar öyü, yağını ZAKS bölümünün başlığı Irina Muravyova Regnum Xabar agentliğine şeyli mağlumat beribdir. Onun sözlerine göre hazır Moskvada Nikalışyan maskalaların 7-sinden biri şeyli maskalalardır. Qıda devletlerinden gelen zähmet migrantlarının arasında Ors qıyırlarına esasen Ukraynlar, Moldovanlar, Özbekler ve Tacikler öğleniyorlar. Özbekistanlı Abdıqasım adlı yigit Orsiyede qadan jetmek maqsadında 1994 yılda varıptır. Ol 2000 yılda Ors qıyırı bilen tanışıp 2005 yılda onu öğleniptir. Abdıqasım ol qıyırı bilen söyüşüp durmuş qurandığını aydiyar.
Yaşkır uylandık. 2000 yıllar ben bir kafede oturduğumda beni oylam o şu kafede tanıştığımızda
2000 yılda men bir kafede oturanımda ol qız bilen tanıştım. Onun bilen 2005 yıla çelli. Bile yaşap 2005 yılda ona öylendim.
2005 yıla uylandım da ki.
Siz bir-biriniz düşünüyorsunuz mı? Sebebi sizin ahlak ölçüleriniz, mentalitetiniz başka, olurunki başka. Diyen sualımı da Abdülkasım özlerinin bir-birine qoğu düşünyendiklerini, Priyam oğul bolup, onun adına Renat qoyandıklarını aydiyar.
Renat qoyganız.
Sizin enatalarınız, qiyizin enataları, qarşılık görküzmedi mi diyen sualımıza Abdülqasım oların qoğu adamdığını, öngü bilen iki tarafın hem razıçılığını alıp, sonra durmuş qorandıklarını aydı.
Yaşlı adamlar bunday, bizi xafi yaşkılarlar, amat yaşkısı olarlar.
Yeni de bir dəhmet migrantı Babacanın sözlerine göre Merkez Aziyalı yigitlerin Ors qiyilleri bilen durmuş qurandığının bir neçigede şahiyeti bulubdur. Men adından 15 tane şeyle maskalanı bilyerin deyip olaydı. Onun sözlerine göre yigitlerin Ors qiyillerini öylenmegine onların en ataları da karşılık görküzmeyerler.
Otonası şey kayadası balası yaşayasası kusan otonaları.
En ataları ne mi? Nerede oğul qovu yaşsa da olur sonu kuvanıp oturuveriyarlar. Ak patasını veriyarlar. Hatta köp ors qiyidları. Müslüman dinini kabul ediyarlar. Mesela menin bir tanışım ors qiyidini öylendi. Üç berdendi var. Bağıtlı yaşayarlar.
Menin bilgilerden bahar onun deştim.
Eferde adının tutulmağını islemedik zahmet migrantlarının biri Merkez Aziyalı yigitlerin ors qiyidlarına öylenmegine iqtisadi problemaların sebep bolyandığını aytdı.
Bu sor tirichiligi ötmey ajralıp kelganlar öylenadi.
Bizim obamızdan biri gelip Aksana atlı ayalı öylendi. Indi ol Orsiyetin rayetliğini alyar. Yurduna dolanıp barsa Orsiyetdeki yağlı yaşap bilmecektigini göz yetirenden son ors qiyidlarını öylenyarlar.
Şöyle qalıp islat tirichiligini ötkazamız.
Zahmet migrant Babacanın sözlerine göre ors qiyidlarına öylenyenlerin esası bölüğü hali öylenmedik yigitlerdir. Onun pikirine göre Merkez Aziyalı yigitleri orsiyette iqtisadi yağdayın qovudığı hem de yaş maskalalara berilyen yenillikler hüvetlendiriyar.
Rusiyalı prezidenti cüdayım köp şaraitler yaratıp belgen.
Öngler bizim yigitlerimiz armiya gidende giden yerinden öylenip ayalı bilen geliyerdiler. İndi bolsa olur, qazan jetmek maqsadında orsiyete gidip, şol yerde öylenip, bala çağılıp olup, orsiyetin rayetliğini alyarlar. Muna qovu traditsiyanın devamı demek mümkin. Hormatlı dinleyiciler, siz Merkez Aziyalı yigitlerin orsiyete iş gözlep gidip, şol yerde ors qiyidlarına öylenip, qalyandığı barada tayyarlanan reportaj dinlediniz. Şunun bilen Zenan Dünyası atlı yürüyte programmamızı geçirip kutoryarız. On tayyarlap dikkatinize yetiren men Maysa, programman redaktirlan Quvonç Kere. Yeni de efir tolkullarında duşyancak. Sağ olun.